Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Sednica kriznog štaba najverovatnije sutra, premijerka najavljuje pooštravanje mera. Napravljen plan za terensku vakcinaciju u seoskim područjima bez prethodne prijave. U naredne dve nedelje vakcinisaće se svi koji su se prijavili preko e-uprave, najavio Mirsad Đerlek. Srbija pripremila sertifikate o vakcinaciji za putovanje, izjavila ministarka turizma Tatjana Matić. Novinarska udruženja, deo opozicije i međunarodni Civil Rights Defenders traže zaštitu novinara Krika i reakciju tužilaštva zbog napada provladinih tabloida. Od večeras u Severnoj Makedoniji policijski čas, u Sarajevu počela vakcinacija zdravstvenih radnika. U Srbiji sutra ujutru slab mraz, tokom dana razvedravanje i porast temperature, najviša do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Pre nego što je policija Srbije saopštila da će od aplikacije Telegram tražiti podatke o objavljivanju eksplicitnih fotografija i snimaka žena u regionalnim Telegram grupama, jedan Miloš podneo je krivičnu prijavu zbog deljenja takvih sadržaja.
Bio sam šokiran i zaprepašćen činjenicom da u našem društvu postoji pa 50.000 ljudi koji su članovi raznih grupa gde se na jedan tako bezobziran način zloupotrebljava nečija privatnost i dele se intimne fotografije.
Čućete i koliko košta lečenje od COVID-19, kao i kako su građani Užica došli do saznanja da se, uprkos zabrani izgradnje mini hidroelektrana u tom području, navodno planira jedna na jezeru koje grad Užice snabdeva vodom. Vladan Sinđić iz udruženja Libergraf.
Insistiramo, zahtevamo da se spreči izgradnja bilo kakve mini hidroelektrane na brani na Užicu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 10. marta. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će sednica kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 biti održana najverovatnije sutra i najavila oštrije mere. Ona je objasnila da je sednica odložena jer je želela da se razgovara o svim merama i da to ne bude samo na kriznom štabu. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je napravljen plan za terensku vakcinaciju stanovnika udaljenih i izolovanih sela širom Srbije.
Kad je vakcina u pitanju, dozvolili smo da bude dobrovoljna. Nećemo nikom naređivati, zaista imamo odličnu saradnju i odličan sistem. Organizovat ćemo zdravstveni sistem zajedno sa lokalnom samoupravom i ići ćemo na teren. Ići ćemo direktno na kućni prag i vakcinisati ljude, jer želimo da dođemo do svakog stanovnika Republike Srbije i da zaštitimo njegovo zdravlje. U svakom slučaju ćemo mi se potruditi da idemo ka građanima i nećemo čekati da nas pozivaju.
Rekao Đerlek za RTS. Da pitanje zašto građani koji su se prijavili za vakcinu pre meseci više i dalje čekaju. Đerlek je odgovorio da će 180.000 građana koji su se prijavili za vakcinu, a do sada nisu pozvani, biti vakcinisani u narednih 10 do 15 dana. Đerlek je rekao i da je epidemiološka situacija u Novom Pazaru alarmantna i da treba učiniti sve da bi se izbjegao prošlogodišnji scenario, dodajući da je u Novom Pazaru vakcinisano svega 5% stanovništva.
Pojedini političari svojim izlaganjem da ne treba nositi masku, da se ne treba vakcinisati za Novi Pazar i za gospodina Ugljanina, evo biću krajnje iskren. Ako vi ljudima kažete takve stvari u ovako teškoj situaciji, vi čak stvorite sumnju i kod onih koji su hteli da se vakcinišu. Međutim, treba se ljudima što više razgovarati i objasniti ljudima da Google doktori i antivakser lobby nema šansi u ovoj teškoj situaciji.
Doktor Vladislav Vukomanović iz Beogradskog instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta rekao je za javni servis da je povećan broj dece koja boluju od infekcija koronavirusom i objasnio da je to posledica i pojave novih sojeva koronavirusa. Ministarka trgovine i turizma Tatjana Matić izjavila je da je Srbija pripremila digitalne sertifikate o vakcinaciji koji će omogućiti lakše kretanje i putovanje van zemlje. Precizirala je da to nije COVID pasoš, kao i da će Evropska unija za nedelju dana dati precizniju informaciju u vezi sa izgledom i načinom izdavanja sertifikata. Po podacima Ministarstva zdravlja Srbije od utorka, od posledice infekcije koronavirusom umrlo je još 20 osoba. Od 16.816 testiranih osoba, zaraza je potvrđena kod njih 4.576. U bolnicama je 4.279 COVID pacijenata, od kojih je 189 na respiratoru.
Već godinu dana unazad trudimo se da sačuvamo svoje zdravlje usled pandemije izazvane koronavirusom. Pored straha od toka bolesti i nastojanjima uspešnog oporavka pred zaraženima u mnogim državama sveta je i problem finansijskog izdatka lečenja. Kako je u Srbiji? Većina troškova pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje. Međutim, kod slučajeva obolelih od COVID-a, kod kojih nije potrebno bolničko lečenje, zaraženi ipak imaju izvesne troškove. Radi se najčešće o analgeticima, suplementima i u izvesnom procentu antibioticima. U COVID ambulantama najčešće se prepisuje terapija koja obuhvata antibiotik. Ovaj lek u zavisnosti od proizvođača delom ili potpuno pokriva zdravstveno osiguranje. U slučaju plaćanja potrebno je izdvojiti oko 3 evra. Van pokrivenih troškova obolelima se prepisuje terapija analgeticima, odnosno paracetamol koji košta oko 1 evro. Najskuplja stavka su suplementi. Neizostavna su terapija u lečenju COVID bolesnika. Tu se pre svega prepisuju vitamini C i D3. Za jačanje imuniteta pored njih i cink i alfa-lipoinske kiseline kao snažan antioksidans. Cene ovih preparata su od 5 pa čak i do 50 evra. Važno je napomenuti, ni jedna terapija ne sme se primenjivati bez preporuke lekara, čak i kada je reč o suplementima. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Bivši potpredsednik fudbalskog kluba Partizan Vladimir Vuletić, koga pojedini mediji dovode u vezu sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka, dao je izjavu u svojstvu građanina u službi za borbu protiv kriminala, javlja televizija N1. Njegov advokat Vladimir Terzić je rekao da je Vuletić odgovorio na sva pitanja i da je pristao i na poligrafsko ispitivanje. Vuletić je ranije izjavio da su ga jutros presreli pripadnici službe za borbu protiv organizovanog kriminala i uručili mu poziv da se hitno javi na saslušanje i dodao je da mu se na teret stavljaju iznuda, otmica i pranje novca. Vuletić je poziv na saslušanje uručen u blizini tužilaštva za organizovani kriminal, jer je u tužilaštvo sam pošao sa zahtevom da bude ispitan o navodnoj saradnji sa Belivukovom grupom, ali i da podnese krivične prijave zbog, kako navodi, objave poverljivih podataka u pojedinim medijima. Danas je i saslušanje bivšeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića u tužilaštvu, po čijem je nalog uhapšen dan ranije. Tužilaštvo će odlučivati o pritvoru za Papića, koji se sumnjiči za trgovinu uticajem, odnosno da je prošle godine naredio da se vrati blindirano vozilo jednom od članova grupe Veljka Belivuka, koje je policija prethodno oduzela. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Civil Rights Defenders osudila je, kako navodi, bestidnu kampanju srpskih provladinih tabloidnih medija protiv mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, povezujući ih sa ozloglašenom kriminalnom grupom. U stvari, KRIK je prvi otkrio bliske kontakte kriminalne grupe sa ključnim figurama u vladajućoj stranci, piše na Twitter nalogu organizacije Civil Rights Defenders. Mreža za istraživanje kriminala i korupcije objavila je da se opet našla na meti provladinih medija koji pokušavaju da je diskredituju, ovoga puta direktno povezujući KRIK sa uhapšenim Veljkom Belivukom, vođom grupe koja se sumnjiči za najteža krivična dela. Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić traži da se oglasi tužilaštvo i skine nacrtanu metu sa KRIK-a i da, kako navodi, upozori državne funkcionere i njima poslušne medije da ne remete istragu o zločinima kriminalnih grupa. Poziv tužilaštvu da reaguje uputilo i Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a reakciju nadležnih zbog kampanje protiv KRIK-a zatražile su i opozicione Demokratska stranka, Stranka slobode i pravde i Pokret slobodnih građana. Policija Srbije je saopštila da će Odeljenje za visokotehnološki kriminal po nalogu tužilaštva od kompanije Telegram tražiti podatke o grupi na toj društvenoj mreži na kojoj su muškarci sa Balkana objavljivali eksplicitne fotografije i snimke žena sa ovih prostora. Policija je navela i da se preduzima sve kako bi se rasvetlio ovaj slučaj. U medijima se uoči Međunarodnog dana žena pojavila vest da na aplikaciji Telegram postoji grupa koja okuplja 36.000 muškaraca sa Balkana, u kojoj se dele eksplicitne fotografije, snimci, ali i adrese žena, uz sumnju da se unutar grupe deli fotografije i snimci maloletnica. Opširnije Nemanja Stevanović.
Nakon što se na društvenim mrežama pojavila informacija da postoje grupe na aplikaciji Telegram na kojima se dele privatne fotografije i video snimci devojaka, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da će uprava kriminalističke policije obraditi ovaj slučaj i procesuirati odgovorne. Grupa je u međuvremenu nakon reakcije javnosti na mrežama promenila naziv i izbrisala sve objave sa grupe. Informacija o postojanju ovakvih grupa na Telegramu među prvima je objavio profil na društvenim mrežama Kritički. Taj profil je objavio mail upućen nadležnim institucijama na Balkanu sa informacijama o njihovom postojanju. Nikolina, kako se predstavila zbog zabrinutosti za svoju bezbednost, stoji iza ovog profila, a za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je jedino Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske odgovorilo i zahvalilo se na informacijama.
Ipak, ja sam svakom MUP-u regiona prije par sati poslala još jedan mail sa dokazima, gdje su mi čitatelji i čitateljke slale slike i snimke koje se nalaze na tim grupama. Svakako u ovoj situaciji je najbitnija reakcija nadležnih.
Osim reakcije na društvenim mrežama, naročito na Twitteru, došlo i do privatnih krivičnih prijava protiv administratora i članova grupa na Telegramu. Miluško je želo da bude predstavljen samo imenom uz objašnjenje da želi da se priča o žrtvama, podneo je 8. marta krivičnu prijavu u posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal preko višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Iskreno da vam kažem, bio sam šokiran i zaprepašćen činjenicom da u našem društvu postoji pa 50.000 ljudi koji su članovi raznih grupa gde se na jedan tako bezobziran način zloupotrebljava nečija privatnost i dele se intimne fotografije, otkrivaju se podaci o ličnosti, adrese stanovanja.
Nikolina je saglasna da je reagovanje institucija važno i da je to prvi korak. Ipak ona navodi da je problem dublji, da društvo u kome 30.000 ljudi ne vidi problem u deljenju intimnih fotografija ukazuje na mizoginost.
Da bi se problem iskorijenio, tu mora da igra važnu ulogu i obrazovanje i medijska pismenost i empatija. Nedostatak empatije koji hiljada muškaraca pokazuju ovim dijelima je blago rečeno zabrinjavajući.
I njoj i Milošu su tokom 8. i 9. marta stizale pretnje zbog akcije protiv ovakvih grupa na Telegramu. Međutim, to nije zaustavilo akciju i korisnici društvenih mreža su ukazivali na postojanje 10 grupa na Telegramu na kojima se dele intimne fotografije žena. Broj članova tih grupa kreće se od 3.000 pa do 30.000. Neke od žrtava su se oglasile na društvenim mrežama.
Doživjela sam da pokušam sebi da oduzmem život dva puta, jer sam naišla na prozivanje i osuđivanje male okoline, jer je procurala moja gola slika na internetu. Problem je nastao onog momenta kada su mene odbacili najbolji prijatelji. Prozivao me kako je ko stigao, delilo se sa svima. Stvarno nije bilo lako proći kroz to, a znam da nisam jedina.
Osim ako nisu maloletne, prema krivičnom zakoniku Srbije, devojke i žene koje se prepoznaju na ovim fotografijama ne mogu očekivati gonjenje po službenoj dužnosti onih koji su njihove fotografije delili u ovim grupama. Ipak one se mogu pozvati na član 144 krivičnog zakona Srbije ukoliko su ih slikali ili snimali bez njihovog znanja. Ovaj član se odnosi na pokazivanje trećem licu tih fotografija i snimaka. Za ovako krivično delo predviđena je novčana kazna ili zatvor do godinu dana. Sa druge strane, članom 145 ovog zakona predviđena je novčana kazna ili zatvor do 2 godine ukoliko neko objavi ili prikaže privatne fotografije, audio i video snimke bez pristanka onog koje je na njima. Nakon što je ceo slučaj Telegram grupe postao glavna tema na društvenim mrežama, jedna advokatska kancelarija iz Beograda pozvala je sve žene čije su se fotografije bez njihove saglasnosti delile po mrežama da im se jave i da će ih besplatno zastupati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj zaraženih koronavirusom raste i u regionu. Večeras u Severnoj Makedoniji u 22 sata počinje policijski čas i trajaće do 5 ujutru. Noćni policijski sati biće na snazi do 22. marta, objavio je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Policijski čas neće važiti za putnike na međunarodnim aerodromima i u drumskom putničkom saobraćaju, a kao dozvola za kretanje će im se priznavati karte. Danas u Sarajevu počinje vakcinacija zdravstvenih radnika vakcinama AstraZeneca koje su donacija Srbije, što su i jedine vakcine koje su do sada stigle u Federaciju Bosne i Hercegovine. A vlada kantona Sarajevo najavila je za ovaj vikend lockdown od petka u 20 sati do ponedeljka ujutru u 7. Biće zatvoreni svi poslovni objekti, osim benzinskih pumpi, apoteka, javnog prevoza, zdravstvenih ustanova i objekata koji prodaju hranu i piće. Ugostitelji se protive, a građani sa kojima je razgovarala naša Lela Omeragić-Ćatić u Sarajevu su i za oštrije mere.
Glavni razlog za donošenje ovakve odluke vlade kantona Sarajevo je, kako navode, porast broja novozaraženih koronavirusom. Ugostitelji, hotelijeri, trgovci traže ili potpuni lockdown ili da sve radi normalno. Za to vrijeme, treba reći, građani će se moći slobodno kretati, što znači da će moći putovati, ići iz kantona u kanton, iz entiteta u entitet. Evo što nam je rekao sarajevski ugostitelj Amar Hido, zbog čega se protive.
Ostali kantoni svi mogu raditi, a mi na kantonu Sarajevo ne možemo, to jest pređemo u entitet pored nas dvije minute. Svi najnormalnije funkcionišu, šta je s nama? Korona samo vlada, znači, u kantonu, jel tako? Tako ispada. Po mene ovo nema smisla, ili zatvori sve, ili pusti sve da radi.
Portparol kantonalnog doma zdravlja Arman Šarkić kaže da se situacija u zadnje dvije sedmice pogoršala.
Juče je zabilježili najveći broj ulazaka u COVID ambulance, 1817 ulazaka pacijenata sa sumnjom na koronavirus.
Bilo kakav lockdown je za jednokratnu upotrebu, smatra imunolog i predsjednik udruženja imunologa Bosne i Hercegovine Jasenko Karamehić.
Lokalne vlasti moraju nešto uraditi jer su izdane od strane federalne i državne vlasti. Ne može se samo na represivnim mjerama boriti COVID-19. Nakon godinu dana pandemije. Mora se reći kad će vakcina doći.
I dok čekaju na vakcine, građani shvataju koliko je situacija ozbiljna i podržavaju lockdown, pa i djelimičan. Evo šta su nam rekli Edin, Jasmina, Džanela i Ešida.
Ja čak i za rigoroznije mjere zdravlja najpreće.
Super, to je najpametnija stvar, sam treba produžiti.
Apsolutno potreban jer smo jako nedisciplinirani. Bilo bi dobro kad bi bilo 10 dana sada, da se prekine ova neki ciklus.
U posljednje 24 sata u Bosni i Hercegovini je preminulo 48 ljudi, a registrovana je 1251 zaražena osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Ministarka zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović najavila je restriktivnije mere u borbi protiv koronavirusa, navodeći da će biti pojačana kontrola njihovog poštovanja. Kao jednu od mjera najavila je povratak online nastave, dok će ostale saopštiti i u toku dana. U međuvremenu rastu brojevi inficiranih i obolelih, a počeli su i problemi u domovima zdravlja sa nedovoljnim količinama medikamenata za COVID pacijente, prenosi Predrag Tomović.
Komentarišući pismo koje ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović 4. marta uputio šefovima diplomatije Evropske unije i NATO-a, u kojem od njih traži da hitno pomognu Crnoj Gori u borbi protiv koronavirusa, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević kazala je da pomoć Crnoj Gori u ovom trenutku nije potrebna, ali da je potrebno planirati stvari ukoliko Crna Gora dođe u takvu situaciju. Radulović je u pismu naveo da je zdravstveni sistem Crne Gore pred pucanjem. Ministarka međutim kaže da nemamo deficit ljekara i osoblja, a da su angažovane medicinske sestre i tehničari sa biroa rada, tu je i 5 ljekara koji će ući u timove za vakcinaciju, dodala je ministarka Borovinić-Bojević. Iz zdravstvenih ustanova u Nikšić, u drugom gradu po broju oboljelih u Crnoj Gori, kažu da se zbog velike potrošnje lijekova događa da ostanu bez pojedinih medikamenata koje građani onda moraju da kupuju apotekama. Direktorica doma zdravlja u Nikšiću Ljiljana Adžić danas nije htjela za Radio Slobodna Evropa da govori o tome, a juče je radio televiziji Crne Gore kazala da imaju ogroman porast potrošnje lijeka Longasef koji ne mogu da predvide na dnevnom nivou, pa se događa da pola dana nemaju lijek, a onda pacijenti moraju da ga kupuju. Portparolka Montefarma Olivera Klikovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je snabdjevanje lijekovima redovno i da isporučuju dogovorene količine svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Ističe međutim da je teško predvidjeti dalju situaciju zbog svakodnevnog rasta broja novih pacijenata.
Montefarma redovno snabdjeva sve javne zdravstvene ustanove kao i naših 55 apoteka. Potrošnja lijekova je izuzetno velika, ali zahvaljujući timskom radu i iskustvu, još uvijek raspoređujemo neophodne količine po prioritetima. Da li će biti nestašice pojedinih lijekova, teško je predvidjeti u uslovima koje nam diktira situacija sa brojem oboljelih od COVID-19 u Crnoj Gori.
Od početka epidemije i od posljedica COVID-19 u Crnoj Gori preminulo 1092 osobe. Po broju umrlih je najcrnji dan od početka pandemije bio 8. mart, kada je preminulo 18 osoba. To po procentu smrtnosti prevazilazi Bergamo u Italiji, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković, koji je istakao da Crna Gora danas proživljava mnogo veću katastrofu nego što je bila u Bergamo u Italiji, dodajući da se to ne dešava slučajno, već zato što su, kako je kazao, zdravstvene vlasti izgubile kontrolu nad bolešću. Crna Gora je na prvom mjesto u regionu po broju aktivno oboljelih i hospitalizovanih od COVID-19 na 100.000 stanovnika. Važećim epidemiološkim mjerama, granice Crne Gore su otvorene za zemlje regiona. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je prije 2 dana pozvao vladu da hitno i bez odgađanja zatvori granice i uvede najstrože epidemiološke mjere. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Načelnik generalštaba u vojsci Jermenije Onik Gasparijan razrešen je dužnosti. To je potvrdio premijer Jermenije Nikol Pašinjan, dok u isto vrijeme traju demonstracije kojima se traži Pašinjanova ostavka zbog sporazuma kojeg je premijer potpisao prošle godine, a kojim su okončani sukobi u Nagorno-Karabahu. Prenosi Una Čilić.
U saopštenju objavljenom na vladinoj stranici navodi se da je smjena generala Gasparija nastupila automatski na snagu nakon što predsjednik Armenije Armen Sarkisijan nije potpisao ukaz o otkazu koji je dostavio premijer Pašinjan. Armenski premijer Nikol Pašinjan, koji se na vlasti nalazi od 2018. godine, suočava se sa krizom od kada je vojska prošlog mjeseca tražila da odstupi, što ga je navelo da taj potez okarakteriše kao pokušaj državnog udara i pokušao otpustiti generala vojske. On se također suočava sa sve većim protestima i pozivima opozicije da podnese ostavku zbog sporazuma kojeg je potpisao sa Azerbejdžanom uz posredstvo Rusije, kojim je završeno 6 sedmica dugo krvoproliće zbog Nagornog Karabaha. U okršajima su poginule hiljade ljudi. Jučer je hiljade demonstranata opozicije blokiralo zgradu parlamenta u Erevanu tražeći Pašinjanovu ostavku. U srcu poziva za njegovom ostavkom nalazi se mirovni sporazum potpisan u novembru kojim su okončani sukobi, ali i zbog kojeg je Armenija pretrpila teritorijalne gubitke na prostoru Nagornog Karabaha. Prema dogovoru, Armenija je predala kontrolu nad dijelovima ove teritorije koje su njezine snage okupirale od početka 90. godina. Pašinjan brani odluku o potpisivanju sporazuma kao jedini način da spriječi azerbejdžansku vojsku da prevlada cijelom teritorijom Nagornog Karabaha. U pokušaju da ublaži krizu, on je ponudio održavanje vanrednih parlamentarnih izbora kasnije ove godine, ali je odbacio pozive opozicije da odstupi sa pozicije prije glasanja. Pašinjan, bivši novinar koji je na vlast došao mirnom revolucijom u maju 2018. godine, rekao je da preuzima odgovornost za ono što se dogodilo, ali odbija da se povuče dodajući da je potreban da bi se osigurala sigurnost zemlje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Deceniju posle nuklearne katastrofe u Fukušimi, pored problema sa kontaminiranom vodom i zemljištem, stanovnici te oblasti Japana se suočavaju sa psihičkim problemima. Sa druge strane, dok je prva reakcija na nesreću bila gašanje nuklearnih reaktora, Japan i pored nepoverenja javnosti ponovo razmatra veću upotrebu nuklearne energije kako bi ispunio svoje ciljeve u borbi protiv klimatskih promjena, pišu svjetski mediji. Tsunami izazvan zemljotresom magnitude 9 pogodio je severoistočnu obalu Japana 11. marta 2011. izazvavši smrt skoro 20.000 ljudi i topljenja jezgra nuklearnih reaktora u Fukušimi. Od preostala 33 japanska komercijalna reaktora, tek 9 je odobreno za ponovno uključivanje u skladu sa sigurnosnim standardima posle Fukušime, ali samo 4 rade, u poređenju sa 54 pre katastrofe. Demonstracije protiv nuklearne energije posle nesreće su sa vremenom izgubile na snazi, premda i dalje ne postoji poverenje, navodi Reuters i ukazuje na istraživanje koje je pokazalo da se širom zemlje 53% stanovništva protivi ponovnom pokretanju reaktora. Mada uklanjanje 900 tona otopljenog nuklearnog goriva iz havarisanih reaktora tek treba da počne, a japanska vlada još nije smislila šta da radi sa radioaktivnom zemljom nagomilanom u velike crne kese. Problem Fukušime sada uglavnom nije kontaminacija, ocenjuje ekonomist ukazujući da je mali deo područja zabranjen za stanovanje, dok stope raka u regionu nisu porasle, a zdravstveni rizici su mnogo manje izraženi nego što se strahovalo posle katastrofe. Napori na rekonstrukciji bili su usredsređeni na infrastrukturu i dekontaminaciju zemljišta. Ali, podlači časopis, naglasak na fizičkoj rekonstrukciji maši poentu, imajući u vidu da su stope depresije i anksioznosti među stanovnicima Fukušime više nego dvostruko veće od nacionalnog proseka. Katastrofa u japanskim reaktorima označila je prekretnicu za nuklearnu industriju, piše Wall Street Journal, ukazujući da su širom svijeta kao odgovor na Fukušimu pooštreni propisi i odloženi projekti novih reaktora. Prerano je, međutim, reći da je nesreća u Fukušimi ubila nuklearnu energiju, podlači američki list i dodaje da je umjesto toga svijet podeljen na bogate razvijene države, koje se uglavnom plaše nuklearne energije i niz zemalja u razvoju predvođenih Kinom, gdje nuklearna industrija još gaji nade za širenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Iako je početkom prošle godine Skupština grada Užica donela odluku o zabrani izgradnje mini hidroelektrana na području ovog grada, nedavno je Udruženje građana Užička odbrambena liga obavestilo Užičane da je mini centrala na reci Prištavici u selu Ravni dobila upotrebnu dozvolu. A zatim je i nevladina ekološka organizacija Libergraf pozvala građane da se zajednički bore protiv, kako tvrde, izgradnje nove mini centrale na brani akumulacije Vrutci, sa koje se Užičani snabdevaju pijaćom vodom. Priča Novke Ilić.
U Libergrafu tvrde da su u prostornom planu područja posebne namene sliva akumulacije Vruci na brani jezera uočili da se pored postojeće mini centrale Vruci nalazi ucrtana još jedna za sada nepostojeća mini centrala. Napominju da su prošle jeseni došli do informacije da se na brani odvijaju pripremni radovi na izgradnji još jedne centrale. Da bi upozorio na mogućnost izgradnje nove centrale na Vrucima, što bi ugrozilo vodosnabdevanje Užičana, a uz podsjećanje na period od pre 7 godina kada je Užice ostalo bez pijaće vode, Libergraf je najpre organizovao veoma posećen protest ispred gradske kuće sa zahtjevima gradskom rukovodstvu, a za Radio Slobodna Evropa predsjednik upravnog odbora Libergrafa Vladan Sinđić kaže:
zahtjevamo da gradska uprava, gradonačelnica i gradsko veće građanima Užica jasno kažu šta se sprema na brani na Vrucima, kakvi se radovi izvode, jer ti radovi koji se gore izvode, odnosno koji su delom izvedeni, ne ukazuju na to da se ništa ne dešava. Postoje dokumenti, odnosno lokacijski uslovi, projekat idejni i tako dalje, gdje se dokazuje da javno preduzeće EPS gore sprema izgradnju mini hidroelektrane snage 1,9 megavata, koja je 5 puta veća nego što je ova postojeća.
Na sve tvrdnje Libergrafa gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević odgovara: gradska uprava za urbanizam nije izdala ni jednu građevinsku dozvolu za neku novu mini hidrocentralu i dodaje:
vodosnabdevanje građana Užice nijednog trenutka nije bilo ugroženo i tako će i ostati. Svi radovi koji su urađeni krajem prošle godine, a rađeni su po projektu Instituta Jaroslav Černi, a koji je izvodilo javno preduzeće Srbija vode, je urađeno upravo u okviru njihovog investicionog plana održavanja. Svi ti radovi koji su urađeni su usmereni prvenstveno na potrebe vodosnabdevanja, a ne na potrebe iskorišćavanja hidroenergetskog potencijala. Ja moram da kažem da su naša saznanja da elektrodistribucija nije dobila ni jedan jedini zahtev, niti izdao bilo kakve tehničke uslove bilo kom investitoru za izgradnju mini hidroelektrane na teritoriji grada Užica.
Na to odgovara Sinđić:
nije tačno. Za sve postoje dokazi. Također, mi smo već uputili taj zahtjev Ministarstvu građevinarstva, znači da izvrši inspekcijski nadzor, odnosno da utvrdi da li za te radove koji se gore izvode uopšte treba građevinska dozvola ili ne treba, kako oni tvrde. I oni tvrde da je to neko investiciono održavanje, što ja sam siguran da se po to ne može podvesti. Gore se sprema izgradnja 5 puta veće mini hidroelektrane.
A gradonačelnica poziva da razgovaraju.
Vrata gradske kuće su otvorena da sednemo za zajednički sto, da porazgovaramo i da suočimo mišljenja i da jednostavno na kraju struka kaže svoje mišljenje.
Sinđić za naš radio govori o dosadašnjoj borbi protiv izgradnje mini hidrocentrala na području Užica, gde je ranije bila planirana izgradnja 18 centrala, uglavnom na reci Đetinji i njenim pritokama.
Imali smo priliku da sprečimo izgradnju mini hidroelektrane u Rošnjaku, to je pre 2 godine stavljena dozvola van snage, i nismo na vreme reagovali da se spreči ono unakažavanje simbola grada na plaži, stare hidrocentrale koja je spomenik kulture. Nismo imali priliku da sprečimo Prištavicu, insistiramo, zahtjevamo da se spreči izgradnja bilo kakve mini hidroelektrane na brani na Vrucima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 10. mart. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!